Բարի օր, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախագահական ընտրություններից մոտ 1 ամիս առաջ Պարույր Հայրիկյանը կոչ է անում իր մրցակիցներին, այդ թվում Սերժ Սարգսյանին, թեկնածությունը հանել իր օգտին։ Չնայած այն փաստին, որ դաշնակցությունն առաջիկա ընտրություններին սեփական թեկնածու չունի, այնուհանդերձ կուսակցությունն ակտիվորեն հետևելու է նախընտրական արշավին ու քվեարկության ընթացքին, պնդում է Արմեն Ռուստամյանը։ Ինչու է ակտիվացել Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի նախկին անդամի պնդմամբ, դրա պատճառը 2008-ի իրադարձությունների աստիճանական դուրս մղումներ քաղաքական օրակարգից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ այսօր Երևան է ժամանել վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո համատեղասուլիսում Իվանիշվիլին նշել է, թե Թբիլիսին ջանքեր է գործադրում Աբխազիա-Վրաստան-Հայաստան երկաթուղու աշխատանքը վերականգնելու համար։ Այս հարցում վրացական կողմը բազմիցս իր պատրաստակամությունն է հայտնել, սակայն մեծ մասամբ գործարկումը կապված է Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը։ Ալժիրում պատանդարվածների թվում նաև Հայաստանի քաղաքացի կա Ֆրանս պրեսի հաղորդմամբ այդ մասին ասել է իսլամիստ գրոհայինների ներկայացուցիչը Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Գրոհեղինակները հաստատել են, որ նավթային գործարանի վրա կատարված հարձակման արդյունքում պատանդ են վերցրել 41 մարդու, այդ թվում Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Նորվեգիայի, Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիների։ Գրոհայիններն այժմ պահանջում են գործարանի տարածքից դուրս բերել արժերի զինված ուժերը բանակցություններ սկսելու համար, պնդելով, թե դիպուկահարները կրակեն բացել, ինչի արդյունքում վիրավորվել է գերեվարվածներից մեկը ենթադրաբար Ճապոնիայի քաղաքացի։ Գործարանի տարածքից զորքը դուրս բերելու կոչով են հանդես եկել նաև պատանդներից մի քանիսը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից առայժմ այս տեղեկությունը չեն մեկնաբանում։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը մնում է ԵԱՀԿ ուշադրության կենտրոնում, այդ մասին ըստ ադրբեջանական ապագործակալության այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարը, ով այսօր վանից կես տարով ստանձնում է ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը։ ԵԱՀԿ-ի տարածքում առկա սառեցված հակամարտությունները սպառնալիք են ողջ Եվրոպայի համար, և դրանց կարգավորումը գերակայություն է մեզ համար, հայտարարել է կազմակերպության գործող նախագահը։ Այսօր առավոտյան ժամը 5:30 կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում մահացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ժամկետային զինծառայող Արմեն Ակմկրտչյանը սիրտթոքային անբավարարություն ախտորոշմամբ, տեղեկացնում է պաշտպանության նախարարությունը, փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Պակիստանի կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետական կառույցը մերժել է վերաքննիչ դատարանի պահանջը ձերբակալել վարչապետ Ռեա Փերվեզ Ասրաֆին կաշառակերության մեղադրանքով։ Ազգային հակակոռուպցիոն գրասենյակի ղեկավարը հայտարարել է, թե նախաքննությունը կեղծվել է, և այժմ հավելյալ ժամանակի անհրաժեշտ վարչապետի ձերբակալման համար հիմքեր գտնելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում, և այսպես ուղիղ 1 ամիս և 1 օրից Հայաստանում նախագահական ընտրություններ են։ Քարոզ արշավը կմեկնարկի հունվարի 21-ին, և դրա շրեմին շատ են խոսակցությունները արդյոք ընտրություններին մասնակցող սակավաթիվ և առայժմ ոչ շատ ազդեցիկ ընդդիմադիր թեկնածուները փետրվարի 18-ից առաջ պետք է միավորվեն հանդես գալով միասնական ձևաչափով այս թեմայի շուրջ հայաստանյան նախագահական ընտրությունների ամենաստաժավոր մասնակիցներից մեկի Պարույր Հայրիկյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Այն նախագահ Պարույր Հայրիկյանը կոչ է անում նախագահի թեկնածուներին միասնական ճակատ ստեղծել և ծրագրերով միավորվել մեկ թեկնածուի շուրջ։ Հայրիկյանը մատնանշում է 1996 թվականի նախագահական ընտրությունների օրինակը, երբ ընդդիմադիր թեկնածուները, այդ թվում նաև ինքը, իրենց թեկնածությունը հանեցին հոգուտ Վազգեն Մանուկյանի։
Ներկերաններ կան, ով հանի, որ թեկնածուն հանի, այդ կարող ենք իրար հետ քննարկել, դա ինձ համար էական չի եղել։
Այսինքն դուք չեք բացառում,
որ իմ թեկնածությունը հանած եմ գնում ընտրությունների։ Եթե բոլորը խոսում են, որ գնում են 5 տարի նախագահ դառնալու, ես ասում եմ, որ ես նախագահ եմ դառնալու 6 ամսից, ամենաշատը 2 տարի ընթացքում։ Իհարկե, Միացյալ Թեկնածու ձևավորելու ամենաշահեկան տարբերակը իմ առաջադրումն է։
Այսինքն ձեր կոչը ուղղված է Բաղրատյանին և Ռաֆի Հովանեսյանին, որպես
իմ կոչը ուղղված է բոլորին, նաև Սերժ Սարգսյանին, որ հանի իր թեկնածությունը և պաշտպանի ինձ։ Ամենայն լրջությամբ, մանավանդ որ ինքը հանրապետականից է, այսինքն ԱԻՄ-ից ծնված կազմակերպությունից։
Դուք դարի համարում եք, որ Սերժ Սարգսյանը հանի իր թեկնածությունը եւ ձեզ սատարի։
Ես հնարավոր եմ համարում, որ առողջապահականությունը հաղթի բոլոր մարդկանց մոտ։
Հանդիպելու եք Ռաֆի Հովանեսյանին, Հրանտ Բաղրատյանին, իսկ տեխնատոնների
այսօր գաղափարը։ Մենք կապի մեջ ենք եւ ես առաջիկա մի քանի օր ընթացքում ես կներկայացնեմ շատ որոշակի թվեր, թե որ տեխնատոն այս պահին ինչքան ձայն ունի եւ այդ ձայները ինչքան են դառնում, երբ նրանք միավորվում են։
Իսկապես միավորման դեպքում կարելի է լուրջ մրցակցություն ներկայացնել
նախագահին։ Աներևոր կարելի բան է։ 96 թվականին ես Վազգեն Մանուկյանը Դաշնակցության ենթադրյալ ներկայացուցիչը ունենք մոտավորապես հավասար ձայներ, մոտավորապես 10%։ Երբ մենք այդ 10%-ներ իրար էին գումարում, նաև մյուս փոքր տեխնատոներ մի քանի օգի, այդ 30%-ը դառնում էր 60%։
Բայց Վազգեն Մանուկյանին չհաջողվեց հաղթել։
Վազգեն Մանուկյանը մարտավարական մի քանի և հոգեբանական սխալներ թույլ տվեց, ինքը պատրաստ չէր այդպեսի բեռ տևականորեն կրելու։
Իդեպ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև անդրադարձել էր ձեզ, երբ նրան հարցրել էին, որ քանի որ դուք չեք առաջադրում ձեր տեխնատոնը, դա նշանակում է, որ դուք հրաժարվում եք իշխանության դեմ պայքարից, եւ նա մատնանշել էր նաեւ ձեզ, որ եթե այսենք առաջադրվելուց է, եթե կապված իշխանության դեմ պայքարը, ապա ամենաշատը նախագահի տեխնատոնը առաջադրվել է նաեւ Պարուհի Հերիկյանը,
Վազգեն Մանուկյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստում է, որովհետեւ ինքն իրենից շատ է առաջադրվել։ Ինքը առաջադրվել է 91 թվականին, 96 թվականին եւ 2008 թվականին։ Եղավ 3, Հերիկյանը առաջադրվել է 91 թվականին եւ 98 թվականին։ Խորուրդ չէ դա նախին նախագահին ստել։
Նկատենք, որ չնայած քվեարկության օրվան մնացել է 1 ամիս, այնուհանդերձ ի տարբերություն 2003 կամ 2008 թվականների նախընտրական պայքարի շունչը երկրում գրեթե չի զգացվում։ Դրա գլխավոր պատճառներից մեկը թերևս առաջատար ընդդիմադիր ուժերի որոշումն էր չմասնակցել ընտրություններին։ 3 կենտրոն հերոստանգերության եթերում բացատրելով ընդդիմության այս պահվածքը, Դաշնակցության առաջնորդներից Արմեն Ռուստամյանը պնդում էր, թե իշխանությունների տոտալ վերահսկողության պայմաններում կանխորոշված ընտրություններին մասնակցելն ուղղակի անիմաստ է։ Այսօր, եթե անգամ ՆԺԴՀ-ը ունիքում առաջադրվի, հաստատ կպարտվի, հեկնեց Ռուստամյանը, դաշնակցական գործչի հետ նախընտրական այս փուլում ստեղծված իրավիճակի մասին զրուցել է իմ գործընկեր Աստղիկ Բերևյանը։
Դաշնակցությունը իր ընտրազանգվածին կկողմնորոշի։ Կուսակցության գերագույն ժողովը գերագույն մարմնին լիազորել է հետևել ընտրարշավին եւ հայտարարությամբ հանդես գալ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Հիշեցնեմ, անցած տարեվերջին Դաշնակցության գերագույն ժողովը առաջիկա նախագահական ընտրություններում որոշեց տեխնացուց առաջադրել, բացառելով նաեւ իշխանության տեխնացուին աջակցելը։
Վարկաբեկելը ամբողջությամբ ընտրական ինստիտուտը, որպես այսպիսին մենք չենք ուզում, և այդ պատճառով ընտրազանգվածը ճիշտ կլինի, որ մասնակցի ընտրություններին, բայց ինչպես քվեարկի դա իհարկե մենք հետևելով գործընթացներին կողմնորոշ ենք մեր ընտրազանգվածին, կհայտարարենք դա բանը 18-ից առաջ։
Անձամբ Ռուստամյանը բոլորին դեմ կքվեարկի, թեև ընտրական օրենս գրքով նման ընտրություն հայաստանցու համար նախատեսված չէ, հիշեցնեմ։
Որը մեկի օկտին հաստատ չեմ քվեարկի եւ ամենայն հավանականությամբ այնպես քվեաթերթիկի վրա էլ գրեմ բոլորին դեմ։
Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ միասնական վերահսկողական շտաբ ձևավորած Հայազգային կոնգրեսը Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը հայտարարեցին, որ ընտրակաշարքի բաժանումը մայիսին աննախադեպ չափերի հասավ։ Այս ընտրություններում ընտրակաշարքի չափերը կնվազեն, համոզված է Արմեն Ռուստամյանը։
Մրցապայքարն այդ թեժությունը չունի, իմաստը չունի։ Ընտրակաշարք կամ նման ֆինանսական միջոցների ծախսում կլինի այնքան, որքան դա անհրաժեշտ է հաղթանակը լիարժեք ապահովելու և երաշխավորելու համար։
Այսքան էլի կլինի ընտրական։
Կլինեն, իհարկե կլինեն, մարդկանց պետք է բերեն ընտրատեր ամասեր, ոչ մեկին եթե թողնես ինքնուրույն, իր ոտով ընտրությունների չի կա, այսօր Հայաստանում այնքան հիասթափվածություն կա ընտրություններից։
2013 թվականի նախընտրական արշավի առանձնահատկություններից մեկը թերևս այն է, որ ներքաղաքական գրեթե մեռյալ հանդարտությունը աշխուժացնում են ընտրարշավին չմասնակցող գործիչները, նախ եւ առաջ նախկին երկու նախագահները։ Այս առումով իհարկե շատ ուշագրավ է Ռոբերտ Քոչարյանի 2 օր առաջ Մեդիամաքսին տված հարցազրույցը, որում նա բավական անկեղծորեն փորձեց բացատրել, թե ինչու այս անգամ ի տարբերություն 98 եւ 2003 թվականների չի ցանկացել պայքարել նախագահի աթոռի համար։ Հիշեցնեմ, Քոչարյանը երկու արաբացիների պայքարը նախագահական ընտրություններին վնասակար էր որակել։ Մարտի 1-ի գործով մոտ 1 տարի գործած փաստահավաք խմբի անդամներից Անդրանիկ Քոչարյանը մեկնաբանելով այս հարցազրույցը պնդում է, որ երկրորդ նախագահի այս ակտիվացման պատճառը մարտի 1-ի թեման հետին պլան մղելն էր, ինչու դա տեղի ունեցավ եւ ով էր ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի դրանում մեղավոր, փորձել է պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Մարտի 1-ի պատասխանատվությունից չազատված Ռոբերտ Քոչարյանը իրավունք չունի իշխանության վերադառնալու հայտ ներկայացնել։ Մեծ զրույցում համոզմունք հայտնեց Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցը, որտեղ նա բացատրում է փետրվարի նախագահական ընտրություններին իր չմասնակցելու դրդապատճառները, Անդրանիկ Քոչարյանը համարում է հետագա քաղաքական գործընթացներին եւ 2018-ի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հայտ։
Հայտ ներկայացրել եք։ Հայտ ներկայացրել ուրիշ բան, թե այդ հայտը որոշակի արժեք ունի, թե չէ։ Իմ կարծիքով Քոչարյանի հայտը որևէ արժեք չունի, որովհետև հասարակությունը իրեն մերժել է միշտ, կմերժի միշտ, քանի դեռ Քոչարյանը չի պատասխանել հիմնական երկու հարցերին. Ինչ տեղ ունեցավ հոկտեմբերի 27-ին, դա Ուչաստկովի գործ էր, թե չէ, և ինչ կատարվեց մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում։ Այդ հարցերի պատասխանը չտված մարդը իրավունք չունի որևէ հայտ ներկայացնի մեր երկրի հետագա քաղաքական ճանապարհի մեջ հայտնվելու ուղղությամբ։
Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության վերադառնալու ցանկություն միշտ է ունեցել, ոչ թե ժողովրդավարական ճանապարհով, այլ ինտրիգներով։ Այս տարիներին ստվերում միշտ ակտիվ գործել է, այսօր արդեն բացահայտ է խոսում, օգտվելով քաղաքական համակարգի ամայությունից։
Հիմա, քանի որ ըստ էության ստեղծվել է մի իրավիճակ, որտեղ բոլորը գնացել են տուն, նա հայտարարեց, որ ես տանից դուրս եմ գալի կամ որսից վերադարձել եմ Երևան։ Եվ դրանով է պայմանավորված Քոչարյան Ռոբերտի հայտարարությունը եւ նրա հայտնությունը։ Բայց մեր հասարակությունը հո իր տեղում է։ Մեզ հասարակությունը հո գիտի ըստ էության իր բնազդով թեկուզ, որ Քոչարյան Ռոբերտին ընդունել պարզապես հնարավոր չի։ Իհարկե կան Հայաստանում մարդիկ, որոնք երազեն Քոչարյան Ռոբերտի վերադարձը, բայց դրանք այնքան փոքրատիվ են եւ այնքան կոռումպացված, որ պարզապես դա ուժ համարել չի կարելի։ Իսկ այն ուժերը, որոնց միտված էր այս հայտարարությունը, որոնց դեպի իրեն մոբիլիզացնելու խնդիրը փորձում Ռոբերտ Քոչարյանը լուծել, ես կարծում եմ, այսպիսի խնդիր իշխանությունը արդեն լուծել է, եւ ինքը այդ ուժերին մոբիլիզացրել է դեպի իրեն, խոսքը վերաբերում է թե օլիգարխիային, թե համազգեստավոր մարդուն, այնպես որ Քոչարյան Ռոբերտ հետ հաջողությունները հասնելու շանս չունենք։
Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է նախկին նախագահների հայտարարություններին, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը հրապարակել է այլուր ինտերնետային պարբերականի հարցազրույցը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Հարցադրմանը, թե նախագահի թեկնածու չարաչադրվելով դուք փաստորեն հրաժարվել եք իշխանության դեմ պայքարից, հակառաջնորդը պատասխանել է. Եթե իշխանության դեմ պայքարը առաջադրվելու կամ չարաչադրվելու մեջ է, ապա պետք է ընդունել, որ Հայաստանում այդ առումով ամենաշատը պայքարել են Վազգեն Մանուկյանը, Պարուհի Հայրիկյանը եւ Արտաշես Գեղամյանը, որոնցից յուրաքանչյուրը, եթե չեմ սխալվում, արդեն 3-4 անգամ է առաջադրվել։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում Սասուն Միքայելյանի, Նիկոլի Արամսարքսյանի եւ մյուսների այն հավաստիացումներին, թե միևնույնն է, Լևոնով թե առանց Լևոնի իրենք շարունակելու են պայքարը ավազակապետության դեմ, հարցրել է լրագրողը, ինչին Տեր Պետրոսյանն արձագանքել է. բնականաբար գոհունակությամբ եւ հաջողության մաղթանքներով, ցանկանալով սակայն, որ նրանք օր առաջ խոսքից անցնեն գործի։ Առավոտի խմբագիրն անդրադարձել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցին, որտեղ նա իր չարաչադրվելու որոշման համար 3 հիմնական հանգամանք էր նշել։ Այդ թվում ասել էր, թե քաղաքական կոմպրոմիսի փնտրտուքը Հայաստանում փոխակերպվել է մանրածախ քաղաքական առևտրի։ Արձագանքելով այս հիմնավորմանը, առավոտի խմբագիրը գրում է. «Սա տհաճ երևույթ է, բայց ես ճիշտն ասած, երբեմն կգերադասեի, որ այդ առևտուրը լիներ, օրինակ 2008-ի փետրվարին կամ նույնիսկ ավելի շուտ, ավելի լավ կլիներ, որ իշխանությունը զբաղվեր քաղաքական առևտրով, բանակցեր, սակարկեր, քան որոշեր չորով գնդակահարել մարդկանց»։ 168 ժամը հետաքրքրվել է, թե ինչպես են նախագահի թեկնածուները վերաբերվում ոստիկանության վերջին հայտարարությանը, որով իրավապահ համակարգը իր պատրաստակամությունն ներհայտնել երաշխավորելու նրանց անվտանգությունը, տրամադրելով ուղեկցող ծառայողներ։ Թեկնածու Արման Մելիքյանը նշել է, որ թեև նախորդ տարիներին ինքը հստակ ընդդիմադիր դիրքորոշում է ունեցել, սակայն երբևէ որևէ սպառնալիք որևէ մեկի կողմից, այդ թվում եւ իշխանությունների, չի եղել եւ ինքը թիկնապահի կարիք չունի։ Ժառանգությունից եւս տեղեկացրել են, թե իրենց առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանին թիկնապահ պետք չէ։ Միջդերազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանն ասել է, թե իր հասցեին սպառնալիքներ են հնչում եւ ինքը միգուցե օգտվի ոստիկանության այդ առաջարկից, չնայած այս իշխանություններին չի վստահում։
Պաշտպանության նախարարությունը եւ զինվորական դատախազությունը պնդում են, որ 2012 թվականն աննախադեպեր բանակում արձանագրված միջադեպերի թվի առումով բնական է, որ իրավապահները հայտարարում են, թե դրանց թիվը տարեց տարի նվազում է, չնայած դրան խնդրով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները համոզված են, պաշտոնական վիճակագրությունը խիստ թերի է։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Մատաղիսի գործով վերաքննիչ բողոք ներկայացնելու վերջնաժամկետից մեկ օր առաջ զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը չի հստակեցնում, վերաքննիչ բողոք ներկայացնելու է, թե ոչ։ Այսօր մամուլի ասուլիս հրավիրած զինվորական դատախազն այսպես պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին.
Կոնկրետ գործերի առնչությամբ խոսենք հետո։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ հետաքրքրում է, այդ մասին խոսենք հետո։
Լրագրողները մի քանի անգամ պնդեցին նույն հարցադրումը։
Մենք հիմա քննարկում ենք և մենք ունենք դեռ ժամանակ։
Կրկին հնչեց հարցադրում. Կարելի է մատաղիսի գործը համարել ձեր կոկորդին կանգնած ոսկոր։
Որևէ գործ, որևէ մեկի կոկորդին կանգնած չէ։ Եվ իմ նախորդները, և ես կատարում եմ մեր ծառայողական պարտականությունները։
Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի դատարանը 2003 թվականին մատաղիսի զորամասում սպանված երկու զինծառայողի գործով 2005 թվականին զինծառայողներ Ռազմիկ Սարգսյանին, Արայիկ Զալյանին և Մուսա Սերոփյանին դատապարտել էր յուրաքանչյուրին 15 տարվա ազատազրկման։ 2006-ին վերաքննիչ դատարանը խստացրել էր պատիժը դատապարտելով ցմահ ազատազրկման, իսկ Վճռաբեկ դատարանը 2006 թվականի դեկտեմբերին բեկանել էր դատավճիռները և գործն ուղարկել նոր նախաքննության, և 1 տարի անց տղաները կրկին գործում ներգրավեցին որպես մեղադրյալ։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 4.5 տարի գործը քննելուց հետո արդարացման դատավճիր էր հրապարակել։ Սպանված զինվորներից մեկի Ռոման Եղիազարյանի հարազատներն անցած ուրբաթ օրը դիմել էին վերաքննիչ դատարան։ Սպանված մյուս զինվորի հարազատները չեն բողոքարկում Շիրակի մարզի դատարանի դատավճիրը։ Նախկին անբաստանյաների պաշտպան Հայկ Ալումյանը հայտարարել էր, թե զինդատախազությունն է ուղղորդում այս դժողներին։ Մեկ հարց Գևորգ Կոստանյանին.
Իսկ հնարավոր է, որ դուք բավարարվեք դժողներից մեկի վերաքննիչ բողոքով և դուք այլևս չներկայացնեք։
Երբ որ որոշենք բողոքարկել, թե ոչ, այդ հարցին էլ կանդրադառնանք։
Զինդատախազն այսօր հայտարարեց, թե 2012 թվականին 2011-ի համեմատ նվազել են զինվորական հանցագործությունները։ Մինչդեռ իշխանական վերահսկողությունից դուրս գտնվող կազմակերպություններն արձանագրում են բանակում մահվան դեպքերի աճ։
Տարեսկզբին Սպիտակ տան կայքում ստորագրահավաք մեկնարկեց, որի հեղինակները կոչ էին անում Միացյալ Նահանգների ղեկավարությանը ճնշում գործադրել պաշտոնական Անկարայի վրա, որպեսզի այն բացի հայ-թուրքական սահմանը։ Ակցիայի հեղինակները իրենց այս քայլը պատճառաբանում են Հայաստան ուղևորվող Սիրիա հայերի համար ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությամբ։ Թեև այս պահին Սպիտակ տան կայքում այս հարցի շուրջ ընդամենը 700 ստորագրություն է հավաքվել, այնուհանդերձ Թուրքիայի իշխանությունները հարկ համարեցին անդրադառնալ այս նախաձեռնության։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում մանրամասն։
Անկարան մտադիր չէ վերանայել Հայաստանի հետ սահմանը բացելու հարցում որտեգրած դիրքորոշումը։ Վերջերս Սպիտակ տան կայքերում կազմակերպվել է Սիրիա հայերի մուտքը Հայաստան դյուրին դարձնելու համար հայ-թուրքական սահմանը բացելու կոչով ստորագրահավաք։ Թուրքիան ըստ ամենայնի աջակցում է Հայաստանից Սիրիա մարդասիրական բեռի փոխադրումներին արձագանքելով ստորագրահավաքին, գրել է Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Սելջուկ Ունալը։ Նրա գրավոր հայտարարությունում ասվում է, որ Թուրքիան ինքնուրույն է որոշում մարդասիրական ասպարեզում այս կամ այն հարցը քննարկելու, լուծելու ձևը, պայմանները և մեթոդները։ Ունալի հայտարարությունում ասվում է, որ Թուրքիան օգնում է մարդկանց նկատի չառնելով նրանց կրոնը, լեզուն, ռասայական և ազգային ծագումը։ Նախնիների ժառանգած այս մոտեցման հիմքում կարեկցանքի և խղճի սկզբունքն է, ասում է նա։ Նախարարությունը հիշեցնում է, որ Թուրքիան Հայաստանին մարդասիրական օգնություն է տրամադրել երկրաշարժերից հետո, ավելին՝ Թուրքիան արագացրել է մարդասիրական օգնության տրամադրումը Սիրիա հայերին։ Այսօրվա դրությամբ Սիրիայի ավելի քան 150,000 քաղաքացի է ապաստան գտել Թուրքիայում, նրանց ներս թողնելիս թուրքերը չեն հարցրել այդ մարդկանց կրոնը կամ ազգությունը։ Հյուրիետ պարբերականի փոխանցմամբ մեծ թվով սիրիահայեր հենց Թուրքիայի տարածքով են հասնում Հայաստան։ Արտգործնախարարության խոսնակ Սելջուկ Ունալը թերթին ասել է, որ Սպիտակ տան կայքերի միջոցով կազմակերպված ստորագրահավաքի նպատակը սոսկ քաղաքական է, իսկ դրա բովանդակությունը չի համապատասխանում իրական վիճակին։ Լքելով Սիրիան, ցանկացած Սիրիա հայ հանգիստ կարող է Հաթայից օթանավով մեկնել Հայաստան, ասել է Ունալը։ Նշենք, որ կոչին ընթացք տալու համար անհրաժեշտ է մինչև այս տարվա փետրվարի 4-ը հավաքել 24,321 ստորագրություն, այսօրվա դրությամբ հավաքվել է 679 ստորագրություն։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումները կարող եք լսել ժամը 4-ին և 5:30, մեր հաջորդ հիմնական երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։